Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast, hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Når jeg forsøker å formidle psykologi til fagfolk og folk flest, handler det om å formulere psykologisk teori på en måte som gjør at kunnskapen kan omsettes til praktiske verktøy. Det ikke alltid så lett, og det ikke alltid jeg lykkes med det, men det i alle fall målet. I dagens episode snakker jeg med to psykologer som innser at rollen som hjelper kan være ganske krevende. Det lett å overta andres problemer, bli overinvolvert eller føle seg maktesløs i takt med klientens vanskelige livssituasjon. Dette gjelder ikke bare innenfor psykisk helse, men i de fleste situasjoner hvor vi skal omgås andre, og kanskje spesielt andre som trenger vår hjelp. For meg det viktig å holde en avstand som gjør at jeg kan fungere godt i rollen. Kommer jeg for tett på andre, mister jeg ofte mitt eget psykologiske gangsyn, og sjansen for at jeg handler på en uklok måte blir større. Det det ingen som har godt av, og derfor en god hjelper en person som ikke faller ned i et sort hull sammen med sin klient, men blir stående på trygg grunn for å fire et tau ned i hullet. De beste hjelperne de som klarer å ivareta seg selv på en god måte, og dette en utfordring for mange i hjelpebransjen. I mer generell forstand kan det samme gjelde i andre typer relasjoner. For eksempel kan vi jobbe under en egoistisk sjef med trakasserende tendenser. Vi kan ha en kollega som egger til konflikt og konkurranse eller en nabo som hele tiden forsøker å skape dårlig stemning med høy hekk og feilparkering av egen bil på din tomt. I en tidligere episode her på Sinnsyn har jeg snakket om at man ikke bør bry seg om bagateller. Denne tematikken litt i samme gate. Hvis man utsatt for mennesker med kverulerende og relasjonsforstyrrede tendenser, det vår oppgave å ikke bite tilbake med samme mynt. Det lett å gå i fella, fanges av mellommenneskelig drama, miste nattesøvnen og leve på en underliggende irritasjon som borger for et hjerteinfarkt i alt for ung alder. Eller vi kan opprettholde en passe distanse til problematikken slik at det andres idioti ikke går ut over vår egen helse. Når jeg snakker om å holde passe avstand, handler det altså om at vi ikke må la andre mennesker få kontroll over vårt indre liv, da vi selv bør få lov til å bestemme der inne. I hjelperollen det lett å bli så engasjert og empatisk innlevende at vi til sist blir en del av problemet, snarere enn en som ikke tatt av samme malstrøm og derfor har større muligheter for å gripe inn og avhjelpe på en god måte. Å holde passe avstand i hjelperollen handler ikke om at vi skal bry oss mindre, men passe på at vi bryr oss fra en posisjon hvor vi selv ikke tar skade. En skadet eller utbrent hjelper ingen god hjelper. Det dette landskapet jeg også mener at man bør ferdes i møte med narsissister, egoister eller kverulanter. Her følger en kort rant jeg hadde om nettopp dette i en samtale om hvordan man håndterer narsissistiske personligheter. Ja, du skal sitte ganske trygt på stolen din da, skal du ikke det egentlig? For det du sier, altså hvis det en som har makt over deg, så har du ikke så stort handlingsrom. Men jeg tror det viktig å ha grenser og stål der også, så jeg tror vel kanskje at man kan, altså min væremåte vil jo påvirke alle menneskene rundt meg til en viss grad. Så hvis jeg endrer min væremåte, så vil jo menneskene rundt meg også endre meg. Og hvis jeg har en ambisjon om å endre meg til det bedre, så vil jeg anta at de folk som rundt meg også vil ha godt av det. Så poenget her vil vel da være å være i en situasjon hvor du må ta et valg, da. Hvis sjefen er såpass ille at det ikke er noe, at det ikke er mulig å omgås vedkommende, så tror jeg det nødt til å slutte. det også være der og hele tiden være misfornøyd med sånn som han og det tror jeg også en dårlig strategi. Jeg tror du må velge å si at dette her et hinder, det er litt et hinder, men jeg skal gjøre mitt for at dette skuta skal komme på en litt annen kurs. Og jeg tenker vel kanskje at man kan ha såpass mye tyngde og i seg selv at det mulig å ha den innvirkning på andre, for sånn som du sier at de mangler jo da ofte litt korreks fra andre. Så hvis du blir den personen som tør å ikke lyve, altså være oppriktig, som sånn, hvis du tør å være oppriktig hele tiden, så tror jeg du blir sett på som en troverdig person, en person med integritet, og jeg tror kanskje du vil, ja, men jeg tror det tungt å bære, jeg tror du må velge, det ikke alle som, det kanskje en lang vei å gå. Hvordan skal du forholde deg til det? Altså, noen ganger så forholder jeg meg til mennesker som åpenbart vanskelig å ha med å gjøre. La oss si et bryllup eller et eller annet, da. Noen som går liksom til angrep og prøver hele tiden, så lager jeg sånn fantasi om at de har bleie på, eller bare ser for meg at de er på et sånn umodent nivå, og så hører jeg ikke av og til etterpå hva de sier heller. Jeg bare ser på de mer som et slags barn, og da blir jeg ikke forbanna, for det fella jeg går i at jeg blir forbanna, for jeg ganske selvhevdende selv, så da kan jeg ryke uklar, ikke sant? Så blir det en scene, og det blir ikke noe trivelig i det hele tatt. Så jeg nødt til å klare å beholde en slags sinnsro, og da bruker jeg sånne, bare, jeg ser etter den mentale alderen, ikke så mye, jeg hører ikke så på hva de sier, jeg bare ser etter den mentale alderen, og så forholder jeg meg til det. Så det er noen som sier det, det er irriterende folk som sier det, men de sier at det er ingen andre som kan gjøre deg sint. Altså, jo, det er det. Altså, i hvert fall så er det det med meg. Men jeg skjønner jo hva de mener. Altså, vi kan jo ta ansvar for vår egen sinnsstemning. Jeg mener at jeg må gjøre det i sykehuset hele tiden. Altså, hvis jeg skal utføre alle de tingene som de pålegger meg å gjøre, så vil jeg jo ikke kunne behandle pasienter. Og det ville være et slags moralsk uforsvarlig valg, så jeg mener at en viss grad av tjenesteforsømmelse er helt avgjørende for å gjøre jobben sin i offentlig forvaltning. Så hvis du tror du må gjøre alt det den gærne sjefen sier, og følge opp alt, men du må gjøre det du kan, og så må du være fornøyd med det. Du må gjøre deg litt usårlig da, i forhold til den andre. Du må si, ja, men den andre har makt over deg. Ja, men du kan jo ikke, hvis han krever at du jobber dobbelt så mye som det som er mulig innenfor den arbeidstida du har, så må du bare gjøre det som er innenfor arbeidstida. Du kan jo ikke gå over, og hvis han da sparker deg, så har han sparket deg. Da, ikke sant? Du kunne ikke være i den situasjonen uansett. Da kan du si det helt ærlig. Det du pålegger meg å gjøre, det er for mye. Jeg har ikke kapasitet til det. Så sier han, ja, men da du dårligere enn det andre. Ja vel, men det er det jeg kan klare. Altså, du må kunne stå for de, jeg vet ikke, tingen der, så hvis du klarer å se på vedkommende som et voksen menneske som egentlig et barn, eller klarer å tenke på han som et sirkus som kommer inn på kontoret ditt og lager ståhei, så for det, noen ganger når ledelsen, den øverste ledelsen kommer til meg, så tenker jeg litt på noe om sirkus. For greia er at da får du ikke lyst, jeg får ikke lyst til å slå et barn, liksom. Så aggresjonen i meg dempes, så jeg kan være overbærende, sånn som jeg er overbærende med barn. Og det tenker jeg litt er, ja, du kan opprettholde den, men når du føler at de virkelig går utover deg, så skjønner jeg at det er, du sitter i en knipe, altså. Hvis du blir forskjellsbehandlet, ikke sant? Blir kanskje trakassert, kanskje du blir mobba, ikke sant? Det er mange sånne ting du skal være ganske solid skrudd sammen for å kunne håndtere noen mennesker. Og det er det som vi i psykisk helsevern også jobber med, også håndtere mennesker som i utgangspunktet ikke er så lett å ha med å gjøre, for det er det som er en psykisk lidelse, da er du ofte ganske fanget av deg selv. Og da har vi jo veiledere, vi har jo folk rundt oss som vi kan snakke med, vi har kollegaer, så vi hele tiden kan finne ut av den følelsen av å føle seg helt udugelig som terapeut nå, den er jeg nødt til også å lufte, den, kanskje det er litt udugelighet, men kan jo hende at det er den personen som anklager meg for å være helt totalt talentløs hver eneste mandag, også spiller inn på min selvfølelse som terapeut, og gjør meg til en dårligere terapeut, fordi jeg lar den kommentaren veie i mitt liv. Du må ikke la andre menneskers kommentarer veie ditt liv hvis det andre mennesket ikke har en virkelighetsorientering som er stabil. Så det der sånne ting vi må finne ut av hele tiden. Hvor kommer den kommentaren fra, og hvor mye makt skal den få i mitt indre liv? Og en narsissistisk sjef, som åpenbart det, bør ikke få lov til å styre din følelse og av egenverdi i noe særlig grad. Dette utdraget var hentet fra en lengre episode om narsissisme som postet på min Patreon-konto. Som de fleste vet, Patreon en side hvor man kan støtte dette prosjektet med en liten sum i måneden. Som takk for støtten får du masse ekstra materiale. Det vil blant annet si mange flere episoder av Sinnsyn, videoer og mine bøker i lydbokversjon, samt masse øvelser hvor målet å sette den psykologiske teorien ut i praksis. Blant de eksklusive episodene på min Patreon-konto, som jeg så kaller et mentalt treningsstudio, finner du altså en halvannen times episode som går i dybden på narsissisten og den selvopptatte personligheten. Hvordan skal vi forstå det, og hvordan kan vi håndtere det? Sjekk det ut i dag ved å tegne et medlemskap på mitt mentale treningsstudio. Da var reklamen unnagjort, og dette var for så vidt en avsporing med hensyn til dagens episode, eller kanskje en litt lang og assosierende innledning til en episode som egentlig skal handle om folkeopplysning, psykologers ønske om å spre kunnskap om psykisk helse, og hvordan psykologer kan ivareta seg selv i en krevende arbeidshverdag. I denne episoden har jeg altså snakket med to psykologer som nettopp var veldig interesserte i fagformidling, fellesskap og deling av erfaringer. De hadde hørt på Sinnsyn, og de hadde tanker om et lignende prosjekt selv. Det ble en hyggelig prat, og vi danser rundt tema selvivaretagelse, faglig kommunikasjon mellom kollegaer, folkeopplysning og en følelse av fellesskap. Jeg har til en viss grad sluttet å holde foredrag fordi jeg bare gjentar meg selv. Jeg forsøker i stedet å gå i dialog med mennesker for å utforske en tematikk dialogisk. Jeg kommer heller ikke her utenom at jeg gjentar meg selv en del, men jeg får i alle fall en del nye innspill. Jeg tenker også på dette som en form for folkeopplysning, og folkeopplysning nok ganske viktig for meg når det kommer til et stykke. Jeg overbevist om at folk flest kan ha god nytte av kunnskap om sitt indre liv, og dersom jeg kan si noe selvfølgelig som de ikke har tenkt på før, eller si noe nytt om det de har tenkt på mange ganger, så opplever jeg det som en verdi i seg selv. I tillegg til min egeninteresse i kunnskapsformidling, som betyr at jeg lærer mye selv, og jeg tvinges til å lese videre og utforske psykologifaget, og det setter jeg stor pris på, og da har jeg en slags målsetning om å lese det, skrive om det, snakke om det, og så får jeg denne kunnskapen under huden, så det min prosess for å lære nye ting, og da jeg opptatt av vinn-vinn-situasjoner, noe jeg har snakket om i tidligere podcast-episoder, og når jeg da også kan bruke denne kunnskapen og også dele den med andre, i tillegg til at jeg får stimulert mitt intellekt, så føler jeg det en super vinn-vinn-situasjon. Så jeg altså gir meg et stort ønske om å snakke om ting som jeg tror jeg vet noe om, og gjerne ting som kan være viktig eller til hjelp for andre mennesker. Og for ordens skyld så vil jeg gi en kort definisjon av folkeopplysning. Det altså allmenn undervisnings- og opplysningsvirksomhet rettet mot voksne som ikke ment som yrkesopplæring, ideelle organisasjoner, biblioteker, folkeskoler og opplysningsforbund, og ikke minst engasjerte fagfolk ofte pådrivere for det som kalles folkeopplysning. Nå skal du få høre en samtale jeg hadde med to psykologer, Henriette Bjarstad og Kaja Kaspersen, som begge har jobbet som psykologer i et års tid. Nå vil de lage en plattform hvor de bruker psykologifaget til å utforske ulike temaer. I første mail skrev de følgende til meg. Hei, vi har lenge ønsket å starte en blogg for å dele kunnskap og egne tanker om psykologiske og humanistiske temaer. Vi lurte derfor på om du hadde anledning til å svare på noen spørsmål angående det å være på sosiale medier og jobbe som psykolog. Ser frem til å høre fra deg. Og de hørte fra meg i en videochat i slutten av juni 2020.
Oh. Hei, hei.
Henriette og Kaja.
Kaja.
Mm.
Ja. Mm. Så fint at du hadde tid til å snakke litt med oss.
Ja, det var hyggelig det. Ja. Dere hadde tenkt til å drive med folkeopplysning, det sånn, eller?
Ja. Ja, vi jo Ja, siden studietiden tenkt på det, og at vi har lyst til å gjøre noe eget da, og formidle sånn, kunnskap på en sånn tilgjengelig og gratis måte da.
Mm. Ja.
Så vi litt nysgjerrig på hvordan det å være på en måte samtidig i sosiale medier og psykolog.
Ja.
Ja.
Tror ikke jeg, ja. Jeg vet ikke om jeg føler at jeg nødvendigvis det da. Eller sånn, jeg tenker Peder Kjøs en sånn mediepsykolog, en sånn og mestrer den oppgaven veldig, veldig bra, synes jeg. Så vi har jo så har jeg en niese som har begynt som jobber i BUP som har denne sykt deg. Jeg vet ikke om jeg har sett den, jeg delte den på mine sider nå. Hun har akkurat startet med det samme, og hun formidler liksom denne farta da, som ungdom er vant til, sånn type 30 sekunder, på en sånn, i sånn videoformat, på alle disse sosiale kanalene hvor psykologene så jeg vet ikke, men dere sikter mot det voksne, eller er det barn, ungdom, eller?
Nei, det det vi har tenkt litt på, det har jo endret seg litt opp igjennom, men nå har vi faktisk snakket litt om å rette mot helsepersonell.
Ja.
Fordi vi på en måte begge i en prosess selv. Vi har jobbet som psykologer i et år nå.
Ja.
Og har snakket mye oss imellom om hvordan vi kan ta vare på oss selv i dette yrket. Da. Og på en måte finne mening og glede i yrket.
Ja.
Og så har vi sett at det har vært liksom mer fokus på det i det siste. Men det egentlig ikke så mye om det. Så vi tenkte egentlig at det kunne være en sånn interessant vinkling. Da.
Mm.
Det å prøve å skape et fellesskap bland helsepersonell og kunne dele og få på en måte tips til konkrete verktøy.
Ja. Mm. Ja, det vet ikke hva jeg tenker om det. Jeg har selv på en måte unngått, nesten sagt, min egen yrkesgruppe. Sånn mer eller mindre bevisst at jeg ikke har ja, jeg vet ikke. Jeg føler nok at jeg altså det lett. Jeg føler jeg legger noen sånne begrensninger på meg hvis jeg snakker til andre psykologer. For jeg føler de vet, de kan alt jeg sier fra før. Så at det liksom har vært sånn tryggere å bare snakke til folk flest om de tingene da. Eller om psykologi generelt. Så hvis man skal ha et sånn for psykologer så tenker jeg at man det krever litt mer kanskje jobb og sette seg inn i, men det går an å ha en sånn plattform hvor man intervjuer folk da, eller snakker med folk, at man lager en arena hvor man ikke selv mener man sitter på kunnskapen, eller all kunnskapen, at det mer en slags idébank hvor andre spiller inn. Og det nok det jeg etter hvert, altså jeg dritlei av meg selv og gjenta meg selv hele tiden, og så jeg så lei av det, så derfor så har jeg gått over til å snakke med folk i stedet, og så høre hva tenker på, og så føler jeg det ganske berikende, for da kan jeg få flere innspill. Så i går så snakket jeg med en psykologistudent på første året, som var veldig opptatt av klimapsykologi. Og for det har jeg også vært interessert i, jeg vet ikke så mye om det, men han har skrevet masse om det, og er liksom veldig engasjert i alle disse forene for klimapsykologi. Jeg visste nesten ikke helt hva det var engang. Eller sånn, jeg skjønner jo, men altså, hvordan forankres det, hvordan praktiserer man klimapsykologi? Så det var interessant, vet ikke, og det er kanskje litt mer sånn for fagfolk, da. At de, jeg vet ikke, det er kanskje på studiet nå for tiden, men vi hadde ikke klimapsykologi som del av som en del av studiet. Jeg ser at det vel Ole Jakob Madsen som typisk har noe med det å gjøre i Oslo, tror jeg, og Ann Vettelsen som snakker om de tingene.
Ja.
Men jeg vet ikke, hvilke podcaster hører du på selv da?
Vi har jo på Sinnsyn.
Ja, så bra. Ja.
Det har vi hos Peder. Det egentlig veldig mange forskjellige. Jeg bare hopper litt rundt, egentlig.
Ja.
Mm. Jeg har hørt litt på noen amerikanske,
ja.
Også i tillegg til de to, med sånn Brené Brown og
ja.
Ja, litt forskjellig husker ikke alle navnene på dem, fordi podcastene har jo sånn brain og...
Ja, broken brain. Ulike.
Ja, riktig. Mm. Så, nei, men vi... vi lurte jo litt sånn på hvordan, hvordan det var for deg i liksom oppstarten da, av... av det her, du sa jo det noe om det, liksom at du jeg tror du ville lagt litt mer føringer på deg hvis du skulle snakke til psykologer fremfor folk flest da, og så ja. Er det jo liksom temaer vi håper å gå inn på er jo liksom sånne menneskelige temaer da så ja. Det kan jo også gjelde for folk flest, ja. Men,
så du ikke redd for den kunnskapen dere har? Det ikke sånn, ja. Jeg vet ikke, det sikkert bare min egen angst da, at jeg føler jo jeg litt sånn teoretisk slurvete. Sånn at jeg ikke, og for meg, om det der prison experiment av hans Zimbardo, om det bare er stagea og bullshit på en måte, eller ikke bullshit, men at det er at han har lagt for mange føringer, så det kan ikke lenger påberop på seg å si noe generelt om hvordan mennesker påvirkes av autoriteter eller hvordan konteksten påvirker det i forhold til, fordi at han la så mye i det selv, han lagde så mange føringer, så det mer sånn her hvordan oppfører mennesker seg i møte med en diktator på en måte men og det kan gå et sånn falsifisert, da kan vi ikke ta det for god fisk lenger, men det gjør ikke så mye for meg, for jeg tenker at han inne på et eller annet, vi lar oss påvirke av autoriteter, og den historien god. Hele eksperimentet er en god historie som får oss til å tenke på vår egen tilbøyelighet til å miste oss selv litt, kanskje hvis noen legger veldig strenge føringer, så at det er bare en slags narrativ som har en funksjon uavhengig om det der studiet er gjort helt sånn som det skal da. Så jeg føler kanskje at jeg liksom slurvet det diskuterer jeg i hvert fall med kollegaer hvorvidt hva vi skal legge i disse sosialpsykologiske studiene som nå står litt for fall virker det som, og i hvert fall mye kritikk i det i det feltet der sånn men jeg tror nok at jeg har tenkt jeg er ganske sånn egoistisk motivert som regel, for jeg ser det nesten som en slags moralsk imperativ å ta vare på seg selv og være lekende interessert i ting og så lenge jeg gjør noe som jeg synes gøy, så tenker jeg kanskje at det merker de folka rundt meg og da blir det, kan det bli bra, så med en gang jeg får noen føringer fra andre, eller kan vi lage noe kan du lage noe undervisningsmateriell for denne videregående utdannelsen sammen, så da stopper det litt opp for meg, for hver gang jeg har sagt ja til det, så føler jeg liksom at motivasjonen ikke lenger er denne nysgjerrigheten min, men mer sånn at nå skal jeg tilfredsstille noen andres, og da er den jobben har ikke jeg tenkt at jeg er så interessert i, altså jeg elsker å være terapeut i gruppeterapi, og så liker jeg å utforske, og tenker at jeg lærer på den måten, at jeg hører ting, gjerne på podcast, så leser jeg ting, og da husker jeg det bare sånn halvveis, men når jeg da reformulerer det og skriver det selv, så eier jeg det enda litt mer, og når jeg da i etterkant klarer å snakke om det, så bor det i meg. Så det er min egen læringsprosess, det er en sånn langsom læringsprosess kanskje, men jeg tror det var sånn jeg lærte på, jeg studerte i Danmark da, så jeg tror det var sånn jeg lærte på universitetet også, at vi leste masse, og så skrev vi en slags bacheloroppgave hvert eneste semester, og så forsvarte vi den muntlig. Så det var liksom den læringsprosessen jeg var kultivert inni, det var å lese det, skrive om det, og så forsvare det muntlig. Og det er litt det jeg bare følte at jeg fortsatte når jeg var ferdig med å studere, at jeg fortsatte å lese, fortsatte interessert i faget, og så reformulerte jeg det. Og så hadde jeg egentlig en idé om å skrive bøker, men så skrev jeg alt for langt, så jeg måtte prøve å skrive kortere, og da ble webpsykologen den hjemmesiden, ble da den siden hvor jeg prøvde å lese, ta til meg ting, og så se om jeg klarer å formulere disse viktige poengene på tre sider. Og så ble det en slags hobby, og så begynte folk å lese det, og det er jo, jeg synes det er fint at folk får noe ut av det, jeg skriver ikke dagbok, for eksempel, eller jeg har gjort det i perioder, men det er mer sånn, så kan jeg dele disse ideene, og når du da i tillegg, så ser jeg litt statisk min hjemmeside, hvor du bare skriver noe, og så får du noen kommentarer der nede, så pleier jeg ikke, og så tenker jeg til hvert at internett har begynt å bli lyd i stedet, jeg tror vi leser ikke bøker lenger, jeg tror ikke vi leser artikler lenger heller, vi leser ingresser på en måte, eller overskrifter, eller scroller og så videre, så at formatet må være, men det er kanskje fordi at jeg selv er i den fasen også, at jeg har problemer med å lese lange tekster, fordi at jeg har barn som er der hele tiden. og hun eldste legger seg senere enn meg nå, så nå det liksom ikke noe, den tiden jeg hadde til å lese, den har blitt litt borte, så da må jeg konsumere informasjon på andre måter. Og da
men var det noe du begynte med rett etter du var ferdigutdannet, den bloggen?
Ja. Ja, nei, det kanskje ikke litt. Først så prøvde jeg å skrive noen bøker, og mislykkes med det, og så begynte jeg med dette.
Men hadde du noe av den der frykten, sånn som du snakket om, omfor terapeuter da, for jeg tenker på den faglige forsvarligheten av hva man videreformidler.
Ja.
Kjente du på det da, knyttet til den bloggen også, eller var det ikke det samme på en måte når du skrev den bloggen?
Nei, jeg følte liksom jeg fikk sånn distanse til det, hadde ikke noen ambisjoner om at det skulle være for fagfolk, så jeg tenkte hvis fagfolk leser også, for det ga jeg litt blaffen i kanskje. Altså jeg tenkte ikke så mye. Jeg bare merker det at hvis jeg skal, når jeg har sånne foredrag og sånn rundt forbi, så det mye mer behagelig for meg hvis det ikke psykologer. Men det kan godt være helsearbeidere faktisk. Helsearbeidere litt innenfor det samme, det synes jeg greit med akkurat, men det nok bare... Jeg synes psykologer, hver gang jeg møter psykologer, og det her, så synes jeg fantastisk. De utrolig ydmyke og fine folk, spesielt yngre psykologer, føler jeg. Også når jeg har jo undervist i psykologforeningen og sånn innimellom, og så møter de menneskene, så det nok bare min egen et eller annet i meg selv. Men altså, det også... det kanskje fordi du har møtt noen sånne fagnasier på en måte, som har stått veldig på noe, så du får litt sånn muntlig eksamenfølelse hvis du snakker med dem. Så i stedet for å bare prøve å skape mening og forståelse, som jeg har med de fleste psykologvennene mine, sånn at vi bare, ja det, og så har du tenkt på det, jeg tenker sånn om det. Altså at vi i stedet, vi konkurrerer ikke om hvem som har rett. Vi har en slags idé om at vi heller søker mening i våre ulike perspektiver. Så det tenker jeg i de fleste relasjoner. Noen ganger så konkurrerer man i relasjoner, det slitsomt, og andre ganger så man sånn felles om å søke en sånn type mening, og det det jeg opplever nå, så jeg får med de fleste psykologer jeg møter, altså at det er den, og det sikkert fordi jeg endrer meg, da, at jeg ikke konkurrerer med perspektiver nødvendigvis så mye som jeg kanskje gjorde før. Men jeg synes lekenheten i det å formidle faget er det absolutt viktigste for meg, da. Det derfor jeg driver og klipper inn og stjeler fra alle komikere hele tiden, fordi at jeg vil... at det skal være, jeg vil ikke skal være så innmari pretensiøst på en måte, for det føler jeg kanskje er litt, altså at det en sånn dårlig side av meg, altså at det må legges litt lavere, må ha litt mer sånn humoristisk, ironisk distanse til ting. Så min absolute favorittpodcast er Very Bad Wizards. Har du hørt på den?
Ja, nei, den har jeg ikke hørt på.
Ja, for jeg føler de har bare så utrolig, for det første så er de bare så, de er veldig kloke, men de har så innmari sånn, hverdagslig, sånn nepp og stil, de to sammen. Han ene er filosof, han andre er psykolog, det David Pissarro. Han har forsket mye på sånn disgust, eller vemmelse. Så den podcasten har liksom vært litt... jeg begynte min egen podcast før jeg begynte å høre på de, men likevel, den har liksom... den synes jeg er... den har en høy stjerne, fordi at de formidler det på en sånn... Jeg blir glad i de folka, da. De er veldig åpne, og så synes jeg de er veldig hverdagslige, og så er det jo, har de jo det ved seg at de er kloke og de forstår ting, da, men de er ikke så, det er ikke så sånn faglig strengt.
Nei.
Jeg har hørt noen podcaster som DPS-er prøver å lage, og det er derfor DPS her også, eller sånn Sørens sykehus prøver, skal vi lage en podcast, men det blir så innmari regissert, det blir så innmari, nå skal han si det, han skal si akkurat de tingene, og så blir det en perfekt video om traumer, men det blir litt kjedelig. Synes jeg, altså, den er helt riktig, det er helt plettfritt det han sier, kulissen, alt er så bra, men det er på grunn av at det er så bra, så blir det nesten litt sånn kjedelig for meg.
Det blir litt sånn litt menneskelig.
Ja, kanskje. Men det er ikke det, så jeg vet ikke, hva tenker dere om det liksom sånn, i den fagformidlingssjangren, at dere kan...
Vi har jo på en måte altså, de temaene, da. Vi kan jo si litt om de, Kaja, eller? Som er på en måte de temaene vi liksom har... du har jo... som vi på en måte ønsker å fremme. Det er jo, som Kaja nevnte innledningsvis, med liksom mening og dette med liksom, tilhørighet eller fellesskap. Og ja, selvmedfølelse og, og mestring liksom, mm. i rollen som hjelper da.
Mm.
Som jeg har blitt veldig sånn nysgjerrig på nå. Tror det den altså, nysgjerrigheten som drev oss litt mot den målgruppen, fordi vi, vi ser at det ikke så mye om, om det.
Og så tror jeg jo mange av oss, akkurat som du sier da, altså sånn ditt inntrykk av det å snakke til psykologer, sånn har jo jeg da, eller kan kjenne på det samme. Og da tenker jeg at det det sikkert også mange andre psykologer som kjenner på det, og spesielt når man nyutdannet, og det å da kunne dele de erfaringene så man ikke kjenner seg så alene i det.
Mm.
Og at ting, altså sånn, det jo kjempeviktig med den ansvarligheten man har i rollen som psykolog, men det å bare kunne utforske litt temaer sammen, og bare snakke sammen om det, og på den måten finne mening i arbeidet man gjør, da. Det tror jeg veldig viktig, for jeg tror den der frykten egentlig, at man, mange kan kjenne på den, da, at det tryggere å snakke til andre som man kanskje tenker kan litt mindre om tema.
Ja.
For jeg tror det det som hopper oss i å hoppe ut i det, den der frykten for at noen skal ta oss på noe.
Ja.
Så det kan dere ikke si, eller det det ikke ansvarlig å formidle det på den måten, eller at vi på en måte gjør noe feil, da.
Ja. Kanskje humor en sånn forsvar mot det, altså at så, så lenge du har en sånn viss humor, humoristisk distanse til ting, så, så er det litt vanskelig å ta det, for stand-up-komiker kan si hva som helst. Mens hvis noen andre sier det, så hadde jo ja, de har blitt bura inn, liksom. Så at de har en sånn de kan leke med ideer liksom, helt sånn, sånn fritt. Så, men jeg tror nok at jeg er mindre redd nå enn, enn det jeg var, og at det noe kanskje man vokser inn i også, at hver som man jobber, så jeg kan godt kjenne meg den der, jeg følte vel kanskje at jeg følte jeg hadde sånn mild angst i 3-4 år, ja, når jeg begynte som psykolog. Og så var jeg mer opptatt av å si noe riktig til, til den pasienten som var der, enn å høre etter hva vedkommende egentlig sa, for det var så usikker om jeg i det hele tatt hadde noe å bidra med, så jeg følte det var en ganske lang innkjøringsfase, for jeg følte meg spesielt trygg i det faget. En ting det om man føler man trygg på en eller annen terapimetode, eller man kan, om man har noe man kan hjelpe, så kan jeg kanskje en slags følelse for at det er sånne unge psykologer som akkurat kommer fra universitetet, at de blir bare nesten flinkere og flinkere, fordi at kravene bare økes og økes. Altså det er jo, og det tror jeg, den der pliktoppfyllende greia, da tror jeg man må liksom virkelig ta Mark Manson, som ikke er psykolog, på alvor, og vite at kunsten å gi faen er dritviktig i psykisk helsevern. Så hvis du skal komme inn i psykisk helsevern og gjøre alt det som systemet forlanger at du skal rapportere og gjøre, så gjør du en dårlig jobb. Altså hvis ikke du driver med en viss grad av tjenesteforsømmelse, så er du moralsk uansvarlig. Det er nesten det. Så det har jeg vært litt sånn i tottene på. Så der er nok mye mer sånn, ja, hvis jeg skulle gjort alt som kreves av prosedyrer og sånn, så har jeg ikke gjort noe med mennesker da, i det hele tatt. Så det er nok mange sånne ting folk sitter med, vil jeg tro. Men da blir det jo en mitt forslag til hvordan vi ville gjort det dere er inne på da, det som jeg også hadde tenkt som er min sånn hovedgreie, er biblioterapi, det jeg kaller biblioterapi, at det er liksom jeg synes det er mest spennende arenaen å utforske ting på. Og da er det ofte fordi man har en eller annen sånn faglig fokus i bakgrunnen av å ha lest en artikkel, og så møtes man og så drøfter den artikkelen. Og hvis man da har en gruppe som ikke konkurrerer om å være den som vet mest, og har bare en sånn undersøkende holdning.
Ja. Jeg hørte du snakket om det i en av podcast-episodene dine.
Ja.
Tror jeg, biblioterapi, ja. Veldig interessant format, hva jeg på å si, liksom gruppeformat, liksom kombinasjon av kunnskaps, hva jeg på å si, forveksling og veiledning på en eller annen måte, da.
Ja, ja.
Eller sånn, ja.
Ja, nettopp, det, ja. Kanskje fordi, egentlig så bare kopierer jeg de tingene jeg selv har fått utbytte av, for det der med å lære läsa, skriva, vidareförmedla, det är liksom en sån cirkel. Men så gick jag med en gång jag började jobba så började jag på IGA, alltså Institut för gruppanalys. Och då gick ju du från egenterapi till vägledningsgrupper. Och vi hade läst en text som vi dröftade i den gruppen till att gå i en sån stor grupp som var ett helt eget koncept, men det är nästan lite det. Den där vägledningsgruppen har jag på något adopterat in i psykisk hälsovård och brukar den med istället för att driva föreläsningar om psykoedukation liksom, så kan vi dröfta de temana och visst du har väldigt duktiga folk som snackar om intressanta ting då, så är det är tror jag det är fint att höra på. Så ja. Så hvis man hade så detta här är ju ett förslag sånt vi hade varit tre till här och haft ett tema, läst en artikel. Vad slags upplevelse får vi? Hur läser vi oss själva in i detta den tematiken? Hur är detta ja. Att det kunde vara en sån för då sørger man för att få ganska många perspektiver och så har det en faglig förankring att man har förpliktat sig att läsa kanske lite kort text så inte det blir sån där och överväldigande. Och så kan det detta här vara en biblioterapi här vi sitter nu liksom.
Ja. För vi har ju som jag tänkte på det du sa om alltså de 3-4 första åren och hur du liksom hade en mild angst under då vi har ju vi lurer jo på då om det är något vi antar att kanske flera har det på den måten och vill ju så vi är väldigt nyfikna på liksom hur ja, lite den där processen, egen processen i det att jag vara nyutbildad psykolog eller annan typ av hälsopersonell och jag vill ju gärna liksom kanske spørre folk lite mer om det så väldigt intressant att höra dina liksom din utveckling eller sån ja hur du har tagit med dig idéer och ja vad skulle du säga Kaja?
Nej, jag bara tänkte för det är ju det vi önskar liksom ha en sån där utforskande tillnärmning, inte den där att vi har svaret vi vet, för det gör vi ju inte.
Nej.
Men i alla fall något av det som betydde mest för mig när jag började var ett pensum jag hade i København som var artiklar, hvor det var sån kvalitativa analyser från av nyutdannade psykologer och deras erfarenheter.
Ja. Ja.
Och då läste det, jag var som kände mig med det, jag kände mig med det. Ja. Och då fick jag en sån trygghet i den upplevelsen.
Ja.
Så då var det något som satte mig ut i terapin med patienten för exempel för att jag är på något sätt okej, det här är helt normalt.
Ja.
Det är inte kris att jag känner på det här nu när jag sitter här och har den patienten framför mig.
Ja.
Och det tror jag många ville att utbyta då, bara det att du säger det och tar det lite mer långt in och bara det tänker jag betyder massa.
Mm. Höjangst det alltså sin emellan. Ja. Ja, men jag inbillar mig att jag i den perioden då gjorde lite samma som dig att jag upptagit eller jag är såna de som driver med sån OCD och sån de säger vad är norsk standard på det alltid att säga och jag lurte på vad är egentligen norsk standard för angst när du går in i en ny jobb. Och då också med att regna att det sedan jag pålagt att gå i vägledning i 5 år. Så regner jeg med at de ser for seg en 5-årsperiode. og da, hvis du vet det, så er det litt lettere å vite at... Men jeg tror veldig mange... At det er en sånn generelt psykologisk tema, at man går inn i en ny situasjon, og så opplever man høy angst, og så tenker man at det er feil, siden jeg har så, føler så stort ubehag, og så trekker man seg unna. Så at det er en sånn, litt sånn feil forståelse, men det å så bli trygg i en rolle, og trygg på et fag, og trygg på seg selv, det kan jo ta, noen har det sikkert umiddelbart da, mens andre vi bruker ganske lang tid på det, at det er innenfor normalområdet. Det er nok også litt det ja, som viktigste faktoren i det jeg driver med gruppeterapi, at folk innser at jeg trodde jeg var alene med dette, men nå skjønner jeg at vi er helt like. Ja,
ja vi det som noe av det vi har snakket mest om, det er den delaspektet ved det. Ulike måter å gjøre det på.
Hvor har du studert det nå? Du har vært i København, Kaja, og...
Jeg var i Aarhus.
Du var i Aarhus, ja.
Så var vi sammen i Lillehammer først, da.
Ja, ok. Ja. Og jeg var i Aalborg.
Men du hadde også vært...
Du var i Aalborg,
ja. Så har vi dekket alle de byene, ja.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Var han Sven Brinkmann i Århus, eller?
Nei.
Nei?
Det var han ikke. Men...
Hvor han? Nei, han i Aalborg, han, kanskje?
Ja, kanskje.
Ja, for det en podcast jeg hører på, Brinkmann Spriks. Har du hørt på det?
Nei, har han en egen.
Det fantastisk. Den føler jeg... Ja, den setter jeg på andre plass. Ja.
Oi!
Men jeg pleier ikke...
Men jeg pleier ikke å anbefale den, for at folk pleier å butte på dansken for folk. Men det gjør det ikke for dere. Nei.
Så... Ja, det blir litt hyggelig å høre dansk igjen.
Ja, det gjør det. Jeg får så kjempegod følelse. Det derfor hver uke så kommer det ny episode av Brinkmann Spriks, så da ble jeg sånn, bare dansken gjør meg sånn... da får jeg god følelse.
Ja, men takk for tips. Det skal definitivt sjekkes ut.
Ja. Men jeg tenkte at dere kan liksom utnytte dette I og med at alle har blitt så flinke til å bruke denne typen kommunikasjon som vi holder på med nå, da. Så jo veien inn til Peder Kjøs for eksempel kortere enn den var før. Eller sånn, jeg føler at jeg skulle intervjue han, så måtte jeg kanskje prøve å lese bøkene hans, og så kanskje høre om han skulle på skizofrenidagene, for så å være der, høre om han hadde tid. Selv om han virker som en veldig jovial fyr, men jeg føler at det så vanskelig å trenge seg på. Men så det går sikkert an I en sånn, at han har en halvtime I forhold til dette mediet, at man kan liksom fange folk som interessante å snakke med, da. Og som sikkert ganske sympatisk innstilt også til sin egen... til sine egne kollegaer, kanskje. Så det kan være en fin plattform. Eller tenkte dere bare dere to, eller tenkte dere å ha inn flere folk?
Vi har faktisk tenkt på akkurat det. Vi kan jo dele det, kan vi ikke det? At vi tenkte litt sånn podcastformat, blant annet, og kunne liksom snakke med psykologer, da.
Ja, ja.
Og høre litt hvordan det for de, også på en måte erfarne psykologer, og hvordan det for de å være I den psykologrollen.
Mhm.
Mm.
Det vi hører jo veldig mye sånn Peder Kjøs og Finn Skårdrud og du og liksom alle snakker jo veldig mye, men man hører ikke så, man hører kanskje sånne enkelte setninger her og der om hvordan det å være psykolog, men det ofte ikke hovedtema.
Nei.
Og det hadde I hvert fall jeg synes vært veldig interessant å høre på, som psykolog selv, hvordan andre erfarer det.
Ja. Nei, det sikkert en veldig, veldig lurt og sikkert veldig... interessant også, men spørsmålet, dere får ikke sånn sykt mye lyttere på en måte. Det ikke målet deres, for at det blir jo litt, jeg vet ikke hvor mange psykologer det I Norge, det 6000, og så hører 1000 av de på podcast kanskje, eller jeg vet ikke. Og så det, ja.
Det et godt poeng, men vi har liksom tenkt på, eller vi har tenkt på liksom ulike plattformer da. Det finnes jo mange, og liksom at hvordan på en måte liksom selve hovedfokuset kan være litt forskjellig I for eksempel et sånt intervjuformat enn I et type tekstformat da, hvor innholdet I det vi skriver for eksempel kan være mer på en måte generelle psykologiske fenomener som kan treffe fler eller være relevant for fler mens ja et direkte liksom intervju med en psykolog om akkurat det å være psykolog kanskje vil da være mer mer smalere målgruppe men
jo målgruppen blir jo større hvis man har med leger hvis man har med sykepleiere ambulansearbeidere men ja. Mange av de står jo overfor de samme utfordringene altså mennesker som lider da og akutte ting og også høye krav og høye forventninger for eksempel på legestudier
ja absolutt men så blir det helt allmenne hvis dere snakker om usikkerhet I nye situasjoner I jobb for eksempel så vil det være relevant for ja for det sånn som nå I disse dager så vil jeg sånn det, jeg synes rasisme et tema jeg gjerne ville snakket med noen om. For jeg synes det jo noe drit, men på den andre siden også, så å kalle alle hvite som skjulte rasister, for det et eller annet der, så det så mange sider ved den sak som jeg gjerne skulle snakke med noen som som var tettere på det enn det jeg har vært. Altså, så det også sånn, da har jeg noen sånne navn I hodet som jeg skulle ønske jeg kunne snakke med han om, lurer på hva den personen tenker om rasisme som sånn veldig oppe nå. Så at det, og da, med en gang du gjør det, da kan du holde deg innenfor psykologer. Liksom, psykologer snakker om, også om hvordan det å være psykolog, men også hvordan det hvordan de forstår verden rundt seg, da, fra et psykologisk perspektiv. Men da det veldig allmenn igjen, eller der blir det veldig...
Ja, for vi har jo tenkt på det, at liksom en, på en måte hjelperolle eller helsepersonell, liksom, det kan jo være en veldig smal eller en veldig bred målgruppe, for mennesker kan jo ha ulike sånne hjelperoller og... liksom, mennesker som ikke I en et sånt type yrke kan jo også... kanskje har erfaring eller lignende utfordringer som de liksom, temaene som snakkes om, så det jo på en måte ja, det kan liksom, det et sånt
det veldig, veldig
sånt utydelig
ja, men det veldig fellesmenneskelig som du på en måte inne på der så det ja, nesten det viktigste sånn Paul Bloom har jeg var interessert I den Against Empathy-boka. Har du vært borte I den?
Kjent. Du snakket litt om det.
Ja, ikke sant? Altså at det nok det som jeg vil si at stor fare I sykehuset den der feilslåtte empatien. Den empatien som overtar og blir nedtrykt. Og så forstå differensen mellom å ha en mer litt sånn rasjonelt drevet empati eller en empati som kanskje enda større fordi at du det hyggelig å snakke med personen som sitter foran meg, og personen synes det veldig viktig å komme til meg, men vi kommer egentlig ikke noe videre terapeutisk sett, og du opptar plassen til han som ikke tør å gå ut av døra, for han har så mye angst, så jeg kunne hatt vedkommende her I stedet. Så vi blir som empatien vår også, den gir oss noen helt spesielle perspektiver på vår egen viktighet, og på vår egen omsorg for andre, som kanskje veldig sånn lokal der, og det også ha det perspektivet I Paul Bloom sin bok, føler jeg veldig viktig for hjelpearbeidere. Da. Og altså de kan, for da kan de også oppdage når de går for tett på, når de blir en del av problemet, og hvis problemet ikke løses, så får ikke de sove. Så det den kjempeviktig. Og da kobler jeg det også til, som jeg etter hvert har tenkt, at jeg, noe som gjør at jeg virkelig overlever I dette faget, fordi at jeg... jobber I gruppeterapi aldri alene. Jeg alltid, vi fordeler alltid trykket, vi alltid har gode kollegaer, liksom, omtrent mine nærmeste, liksom, de rundt meg hele tiden, og vi sammen, og vi fordeler trykket, så det bare, når du sitter alene på et kontor, så innbiller jeg meg at du, ja, det nesten som å være alene mamma, tenker jeg, altså, jeg har tre barn, og aner ikke hvordan jeg skal oppdra dem, og hvis jeg ikke hadde noen å diskutere det med hver eneste dag, så hadde jeg synes det var kjempevanskelig å vite om jeg gjør, jeg har blitt usikker hele tiden, så jeg tenker at det viktig også kunne ventilere med noen rundt seg, så det tenker jeg, det gjør at jeg overlever I yrket, men også at jeg har grenser av stål, som jeg har fra Brené Brown, Hun snakker om grenser av stål. For hvis du har grenser av stål, så kan du si ja, du kan bare, men du vet at du blir ikke invadert. Altså, du kjenner... Det synes jeg også har vært kjempe... Det tror jeg liksom viktig å ikke overta problemer, eller overta eller blir... Føle seg presset opp etter hjørnet. At... Så jeg har sånn greie med å overleve dette her, at jeg, for eksempel så svarer ikke jeg på mail med en gang. Jeg vet ikke, jeg har sikkert vært dårlig på å svare til dere, og jeg vet ikke hvor lang tid jeg bruker, men det som om at jeg nødt til å velge å svare på en mail, for da eier jeg det litt, men hvis at jeg bare blir pålagt å svare på mail, så blir jeg presset, altså livet, jeg kommer ikke livet i forkjøpet, jeg eier liksom ikke mitt eget liv, og det så lett å bli utbrent. Så jeg så innmari oppmerksom på at jeg må eie mitt liv, så jeg skal svare på mail, og det kan være at jeg bare venter 5 minutter, men kan også vente 2 dager, at jeg må liksom, mens jeg føler kanskje at denne pliktoppfyllende psykologstanden ofte bare hiver seg rundt og er veldig pliktoppfyllende, og at det et sånn faremoment, at de da må høre med hva sier Brené Brown om grenser av stål, hva det egentlig innebærer?
Ja, jeg føler du liksom treffer veldig, veldig mye av det vi to snakker om, som jeg tror da, ikke sant, kanskje noe enda flere kjenner på da.
Absolutt,
Sånn den der, det å ha kollegaer og sånn selvvaretakelse, sånn grenser, og så ja, det ikke noe som kanskje snakkes så mye om da.
Nei. Og så det å være autentisk, og så slippe å være i psykologrollen, det at du i stadig større grad kan bare være deg selv. Men da, jeg vet ikke hva, da er faen at hvis du et rassøl i utgangspunktet, så bør du kanskje gå inn i en eller annen rolle. Men det tror jeg ikke folk sånn generelt sett er, men det å kunne være autentisk, ikke bare for å legge ut om seg selv, Men ikke ljuge da, det føler jeg det mye som det å være, i hvert fall gruppeterapeut, er å våge å oppleve mennesker akkurat sånn som jeg opplever. Jeg synes du syter og klager noe helt jævlig. Altså det min opplevelse, jeg skjønner at du har grunn til, men akkurat nå så blir jeg bare irritert. Og så det å kunne, men da også ha det innenfor noen rammer som helt klare, og det å våge å være autentisk, det tror jeg også er en kunst som man kanskje blir tryggere og tryggere på etter hvert. Men før det så har man sånn, kan man ofte fungere som en slags menneskelig sobril, hvor man ofte har en tilbøyelighet til å si det man tror folk vil høre for å føle seg litt bedre. Og så forsterker man egentlig avhengigheten til folk, da. Så gjør man seg ofte, man blir litt viktig, og det føles bedre her og nå. Så nå tenker jeg virkelig bare på de temaene dere, men jeg tror det så, bare det å si grenser av stål, jeg husker sånn vagt hva Brené Brown sier om det. Jeg lurer på om jeg har det fra en TED-talk, jeg vet ikke helt. Men det å få utbrodert det tror jeg hadde vært, så det sikkert masse nyanser der, jeg bare har en slags overskrift i hodet mitt som jeg peiler meg litt etter innimellom. Men du har hørt på dere da, snakke med noen om det, eller utdype det videre, synes jeg også har vært kjempespennende å høre på.
Men fordi det med grenser, tenker jeg, er veldig viktig. Vi snakket en del om det, og liksom med psykologers egne følelser, da. Og det å bli bevisst hvilke følelser man kanskje synes er ubehagelige, og hvilke følelser man... helt fint kan romme, og også i møte med pasienten.
Ja.
At for eksempel hvis pasienten kjenner skam, og det en følelse du selv synes ubehagelig, så blir det kanskje fort å prøve å få pasienten ut av den skamfølelsen. Men det vil kanskje ikke være det beste for pasienten for å komme seg videre.
Nei.
Så det liksom blir litt bevisst seg selv, og hva som skjer i seg selv, da, som psykolog.
Ja.
Mm.
Og det er litt der veiledning av... Derfor må man ha veiledning, for det man skal liksom jonglere det veldig sånn det projektive, at man overtar andres poser uten at man merker det liksom. At mennesker som har det veldig vanskelig har jo ofte et litt primitivt forsvar, hvor de har et behov for å legge alt dette her et annet sted. Og hvis man ikke vet at disse posene er egentlig ikke mine, jeg bare bærer de for å hjelpe noen andre, da er det liksom ordentlig å bære poser. For da vet du at du gjør det av en... Men hvis du ikke merker at du bærer andres poser, så er det, tror du bare at du selv er så tung. Så det å gå en sånn felle... Det er
en veldig fin metafor.
Ja, det er en sånn jeg av og til tenker på det, at nå er jeg nedtrykket, håpløst. Er det bare mine poser i så fall, eller er det noen som har satt igjen noe på kontoret mitt i dag, som de glemte å ta med seg? Og kjører jeg innom de på vei hjem fra jobb. Jeg gjør ikke det, men på en eller annen måte mentalt så kan man faktisk gjøre det. At man kan gjøre det nesten konkret. Så det mange sånne... Men det igjen jo et helt fellesmenneskelig tematikk også. Alle har en eller annen kamerat eller venn eller familiemedlem som driver og forlanger at du bærer posen deres. Og det eneste som skjer med de at de blir svakere og svakere i musklene sine, og du bærer tyngre og tyngre og blir mer og mer irritert på vedkommende, men føler ikke du så det også, så alt går jo fra det, fra å være spesifikt kanskje litt terapeutrollen, men helt allmennmenneskelig.
Absolutt.
Det det jeg synes så nydelig også, fordi da blir liksom ikke de skillene så veldig store lenger egentlig.
Nei, ja. Og så det som en sånn, nesten en sånn frynsegode, hvis du lærer mer om deg selv og din evne til å bære og ikke bære poser eller legge det over på andre, så det er noe du kan bruke i familielivet også, på en måte. At du hele tiden kan prøve å vokse som menneske i møte med andre. Som er litt mer den der jungianske, Freud liksom analyserte folk, mens Jung har den metaforen at vi to skal på en felles reise, og jeg må forandre meg for at du skal forandre deg, så har du hele tiden en sånn endrings prosess, og at det kan være spennende.
Ja, det jo paralleller til foreldrerollen der, i det å romme følelser, kanskje uten å i like stor grad uttrykke sine egne. ja, sånn at det jo, som du sier, et sånn veldig fellesmenneskelige temaer, egentlig. Ja. Men så har vi jo tenkt på det at ja, man har jo en veiledning, og, og kanskje liksom, nære personer og andre fora hvor man kan, snakke om, om det her, da. Men vi tenker jo at at på en måte flere at flere kanskje kjenner på dette, og vi i hvert fall veldig nysgjerrige på å finne ut av om det tilfelle, og om det kan være... vi tror jo at et sånn type fellesskapsfølelse, og det å ikke være alene, og det å kunne dele disse opplevelsene og erfaringene, og liksom den utviklingen man er en sånn konstant i, da... med andre, sammen med på en måte kunnskap og sammen med verktøy og
ja,
kan være.
Jeg vil si at jeg synes ideen deres god. Jeg tror det absolutt det livets rett, og så kan det være at det kan også bli såpass interessant at det dere spenner bredere enn bare psykologer. For min sånn erfaring med det er for eksempel at jeg har av og til vært i et sånn psykoanalytisk forum. Og når det fungerer, når det fine folk der, så det et kjempeinteressant sted å være. Og det blir sagt mange ting der som jeg tenker på år fremover, på en måte. Kanskje noen ting jeg ikke helt forstod, kanskje noen ting som på en måte bare var litt annerledes enn jeg tenkte på det, så at det vokser ting i meg sånne, i den typen samtaler som også sånn delvis teoretiske, da. Hva mener disse, hva mener Lacan, ikke sant? Det har jeg aldri skjønt, altså, men så det noen som plutselig har skjønt Lacan der, og så sier de noe som jeg kan liksom adoptere og bruke, om det privat eller om det i arbeidslivet. Og så tenker jeg at hva synes ikke flere hørte det? For at alle disse gruppene har alltid lukket. Vi møttes da på mandag 2015 klokka 5, og den tiden, jeg har ingen, alle har glemt det, det bor kanskje i oss på en eller annen måte og vokst videre, men hva hvis det møtet ble tatt opp? Hva hvis vi kunne gå tilbake og høre hva han, eksperten, han som virkelig hadde lest Lacan, sa da, skulle hørt på nytt, og så, eller at alle de som ikke fikk anledning til å være med på det fora der sånn, kunne høre det et annet sted, så at man kunne... Så det har alltid vært litt sånn synd for meg at jeg har vært på så mange interessante steder og vært i så mange interessante samtaler som nå bare er forbi, som jeg tror veldig mange hadde hatt godt å høre. For eksempel så synes jeg det at man har møter om pasienter og snakker om hvordan man forstår pasientene. Så 90% av de gangene så føler jeg pasienten burde vært der. hørt akkurat, nå tenkte jeg klart om det, dette skulle du hørt, så klarte jeg ikke å tenke så klart om det når det var, så at jeg, det var en gang jeg ble bedt om, og så, ja, du interessert i religion, jeg interessert i religion, og ja, vi skal ha sånn livssynsfora på Sørlandet sykehus, kan ikke du være med I det fora, og så skal vi drøfte hvordan livssynsspørsmål I hele tatt ivaretas I dette sykehuset. Og så ja, veldig interessant, men jeg sikker på at jeg ender ut I tre PowerPoint som noen holder et eller annet foredrag om, hvor det kommer 8 stykker, og så det borte. Altså det at jeg skal møte andre fagfolk og snakke om dette her, superspennende for meg. Men jeg synes ikke det har verdi nok. Den verdien for meg og de få som der, opplever jeg da. Det kan godt være at vi på en eller annen måte klarer å formidle noe ut, eller, men så lenge det ikke blir en eller annen sånn, ikke det blir tatt opp, men med en gang vi kan sitte og snakke med sykehuspresten, jeg som ateist, en buddhist og en annen, om livssyn I møte med mennesker, så det uhyre interessant og veldig viktig for alle å høre, og jeg hadde glatt, hvis det hadde vært en sånn podcast som handlet om det, glatt hørt på den på vei hjem I dag. Så at dere kan fange akkurat det segmentet der, hvor det faktisk går an å arrangere gode samtaler mellom mennesker, som kan være personlig, hvordan oppleves dette, eller noen som vet mye om et eller annet, og så tror jeg det virkelig kan være kjempebra. Jeg synes egentlig alle behandlingsmøter burde vært podcastformat, så alle pasienter kunne bare hørt på det etterpå. Det litt det samme. Det litt det de har I familiepsykologien, det ikke det? Sånn at de har sånn reflekterende team.
Ja.
Og at man I noe, og så det noen som da bare sitter på siden, og så beskriver de det de har sett. Så blir man sett, altså at det kan være veldig, ja.
Absolutt.
Jeg må jo videre nå kvart over ett.
Så skal du gjøre dette I regi av jobb, eller skal du gjøre det I regi av bare dere selv som hobby, liksom? Som hobby, som deres, ikke som del av jobben, nei. Ja, hva skal det hete?
Du jo veldig opptatt av natur, da.
Det opptatt av natur, ja?
Ja, å bruke naturen, og gå veldig mye turer.
Ja.
Og hadde praksis I Lofoten, faktisk. Så da fikk vi virkelig, liksom... Og hus I naturen og merket effekten.
Ja.
Men vi har derfor tenkt på litt sånn metaforer knyttet til natur. Sånn som å gro og dyrk. Hvordan man liksom, en slags prosess da, en slags endringsprosess.
Ja.
Så vi har tenkt litt til de baner.
Ja.
Så vi kom frem til å kombinere noen sånne ord, og det dele perspektivet da.
Ja.
Så del.
Ja, men det er, jeg håper det blir noe, så skal jeg høre på. Så kan vi dele det I de kanalene som Sinnsyn har, som allerede når egentlig ganske mange. Og så må du sjekke ut en annen variant av det, det hun Nesa mi gjør, som heter Sykt deg. Det kunne jeg aldri gjort da, men at hun har sånne små shots med innsikt som hun som treffer, hun sånn kommunepsykolog I forhold til unge og ungdommer. Så det blir jo mer og mer av dette, altså, for at det jo en sånn folkehelseperspektiv I dette som jeg tror viktig, så slipper vi å ha alle folk inn på poliklinikken og gjøre det til psykiatriske pasienter når de egentlig kunne klart seg fint uten, og så funnet ut hva norsk standard I forhold til å ha angst på en ny jobb, 5 år, ok, men da er jeg på rett vei da, I stedet for jeg må slutte og, ja.
Men tusen takk for at du har tatt tid til å snakke med oss.
Lykke måte, det var hyggelig.
Det var veldig interessant og spennende og masse nyttig vi fikk med oss her, altså.
Så bra. Så hold meg oppdatert, altså si fra vi når første episode der, eller... Ja.
Det skal vi gjøre.
Ja. Det skal vi gjøre.
Tusen takk.
Yes, lykke med deg. Ok.
Ha det bra.
Takk for at du hørte på Sinnsyn, og takk til Henriette Bjarstad og Kaja Kaspersen. Det var to fantastisk hyggelige mennesker som ønsker å jobbe med psykologifaget på en litt sånn folkeopplysningsaktig måte. Noen vil kanskje kalle det samfunnspsykologi. Det jeg glad for. Jeg blir begeistret når folk er interessert i å skape arenaer for å trene våre mentale muskler eller forstå oss selv på en bedre måte. Og ikke bare fordi vi skal ha det så mye bedre selv, men hvis vi har bedre selv, så er vi bedre medmennesker, og det er jo det viktigste. Så det var inspirerende å snakke med de, og jeg håper de kommer i gang med prosjektene sine. De skulle sende meg en liten pling når de var i gang, så da kan jeg kanskje melde det ut her til dere som hører på Sinnsyn. Det var det jeg hadde for denne gang. Rate og review og alt det der, og på gjenhør!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.